Ons kan ons Bybels oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 3. Soos julle weet, ons is nou by vers 8. Terwyl ons dit so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En Here, ons besef nie elke dag en so gereeld wat 'n voorreg ons het nie. Nie net dat elkeen van ons wat hier sit, 'n Bybel in ons eie taal het nie, maar dat elkeen van wat hier sit kan lees ook, en het self kan indrink. Ons Bybels kan huis toe vat en in ons stilte tyd daardeur kan werk. En ons besef, Here, in hierdie wêreld is daar baie van die kinders wat nie daai voorreg het nie. Wat smag daarna? En het vir 10 uur in 'n vertrekkie sal sit om te luister, wat honger en dors na hierdie dinge, en ek pleit by U, Here, geef ons ook daai honger en daai dors na U woord, dat ons nooit genoeg daarvan sal kry nie, dat ons nooit uitgelees gaan wees nie, nooit dink dat ons weet alles nie, maar dat ons 'n oop ontvanklike hart en gees sal hê. En ook vanoggend, Here, kom praat met ons. Al is dit eenvoudige goed wat Petrus hier oorskrywe, Here, is dit goed wat verrykende gevolge in ons lewens het en deel is van ons getuienis in hierdie wêreld. Kom, Here, maak het stil hier binnen ons. Kom, o Gees van God, beweeg deur die banke. Raak ons verstand aan, maak ons oë oop vir onsself. Kom, praat met ons. U kinders luister. Amen. Nou ja, soos julle weet, ons besig om so deur Petrus te werk ook. En as mens so deurwerk, dan kry mens 'n baie mooi geheelbeeld wat Petrus wil sê vir die gemeente. En in besonder die vervolgde kerk en 'n kerk waar dit baie swaar gaan. En weet jy, as mens kyk na tekste van hierdie tekste, jy besef nie regtig die konteks waarbinne dit geskryf is, staan nie, dan verloor dit baie van sy waarde. Maar as jy besef, hy skryf vir kinders van die Here wat oor die wêreld versprei word, ook kinders van die Here wat vervolg word, wat swaar kry, dan is dit baie interessant wat hy vir hulle te sê het. En dan dis die ding waarna ons moet kyk. Goed, kom ons gaan aan na die, is eintlik die vierde groep wat hy aanspreek ook. Kom ons lees dit gou eers deur en dan vat ons weer 'n bietjie vas. 1 Petrus 3 vers 8 skrywe: ten slotte wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met beledig nie. Inteendeel, antwoord met seënwens, want daartoe is julle geroep sodat julle seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leens. Bly weg van kwaad af, doen wat goed is. Soek vrede, jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Kom ons hou net hierdie gedeelte ook ons graag so in deur om werk. So het ek gesê, dit was twee groot aksentpunte wat ons het in Petrus sover. Net in die vorige hoofstuk het hy geskrywe oor die hoeksteen wat die Here Jesus Christus is, en hierdie hoeksteen is of die hoeksteen waarop jou huis bou, en die hoeksteen bepaal die rigting en die hoe die huis gaan lyk. Die kind van die Here, as hy my hoeksteen is, dan bepaal hy my lewe. Hy is nie deel van my lewe nie. Die Here Jesus Christus is nie een van die stene in die gebou nie, hy is die hoeksteen. En 'n tweede aksentpunt wat hy 'n paar keer herhaal het, dat as ons in hierdie wêreld en dinge gebeur met ons, sodat ons 'n getuienis vir die wêreld kan hê. Sodat hulle na ons lewens kan kyk en kan sien dat Christus die Here is. Hy praat met mense wat vervolg word, wat swaar kry, en dan in die swaar kry, moet die wêreld kan sien daar is iets anderste. Die wêreld het 'n manier om op te tree as hulle onderdruk is, as hulle vervolg word, as hulle swak behandel word. En nou kyk hulle na die Christene en dan kan God die eer kry daarvoor. Nou het hy vir ons hier 4 gebiede gegee, het hy baie prakties geraak, as jy onthou, hy begin by die staat. As ek 'n kind van die Here is en ek bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus, hoe hanteer ek my owerheid? En hy het net een woord, wat was die een woord, die een sin? Wat ek hoor? Onderwerp. Daar is geen plek vir petisie nie, daar is geen plek vir allerhande goeders wat vandag aangaan nie, God se woord bly staan ook. Onderwerp jou aan die owerheid. Maak jy saak wat Donald Trump is wat jou president is nie, nee. Ek weet nie of ons nou 'n bietjie smal na hulle kant toe nie, maar hoe dit ook al sê, kinders van die Here, onderwerp jou. Hoekom? Want hy is God. En hy stel aan en hy is in beheer. Dis 'n geloofsuiting. En dis die manier hoe ek my geloofsuiting, is dat ek sê, ek kan myself onderwerp. En het die selle gegaan na die volgende structuur, toe het die, net nouer getrek na die besigheid toe. Die werkgever, jy slaaf, wat moet ek doen? Jy moet jou onderwerp. Hoekom? Want hy is God. En hy plaas my binnen situasies. Onderwerp jou. Verlede week het ons stilgestaan by die gesinslewe, die nog een kleiner kring getrek, man en vrou, mekaar onderdanig wees, vrou onderwerp, as hy ongelovige man is, hoekom? Want God is God. En miskien kan jou lewe jou man beïnvloed. Daar wat ons laatste het, hoe nader ek aan iemand beweeg, hoe meer maak my lewe en wat ek doen, hoe meer belangrik is dit. As ons mekaar van een afstand sien en net een bykie hier en daar sien, dan is al wat hulle van my weet is my woorde. Maar hoe meer ek met iemand armskier, hoe nader en beweeg in die werkplek en dan nog naaste wat is dit in die huwelik, is jou lewe sy getuienis van die belangrikste gedeeltes daarvan. En ons moet kyk daarna. Dis hoe belangrik het is ook. Nou kom hy na die volgende kringetjie toe, is bykie weier as die gesin toe, en hy praat hier met die gelowiges, en ons kan sê die vierde kring, hier ten slotte praat hy van, die praktiese uitvloeie daarvan is die kerk. Hoe lyk het binnen die kerk? Daar is baie wat hy te sê het, maar ons gaan bepaal net tot hierdie paar dinge, waarmee hy bezig is. Kom ons begin eers hier in die middel. Die aanhaling wat hy het, het Psalm, hy is 34 gesê, as iemand die lewe lief het, en een lang lewe begeer om die goeie te geniet, en is dit nie iets wat allemaal wil heen, nie, ne? Dit is iets wat allemaal najaag, ons wil een lang lewe, ek wil een goeie lewe, ek wil die lewe geniet, en ek wil die beste uitput daarvan, ek wil die meeste hee daarvan, en as jy kyk wat meeste advertenties opgebouw is, waarop is hulle gebouw? Jy is hier opgebouw. Hierdie gaan jou gelukkig maak, en betekent denk ek so rationeel by myself, my lieve mens, hoe kom jy by tandenpasta uit in een gelukkige lewe? Ek weet nie hoe dit werk nie, maar in elk geval, happiness cell en sex cell en al die type van goed, en die een het niks met die ander uit te waai nie, maar allemaal is op soek na geluk, en allemaal is op soek na lang lewe, en dis waar oor die hele wereld gaan. Ons het ongelukkig in die kerk weer een beweging wat baie sterk internationaal loop, waar het ook weer gaan oor die Christen en die gelukkigheid van die Christen, en een lang lewe van die Christen. En hoe kan ek dit kry? En dan word God weer hierdie genie wat jy, jy weet jy, waar hy waas wat jy vryf en dan pop hy uit en geef jy wat jy wil hê. En kyk een bykie na wat Petrus skrywe. En dan hy skryf vir mense wat vervolg word. Wat alles verloor het omdat hulle kinders van die Here is. En dan praat hy nog steeds van gelukkige lewe. En nêrens enige sprake van baie van die goed wat ons vandag vir mense sou gesê het, en wat vir ons belangrik is nie. Charles Albertson het een onderhoud met Cecil Rhodes gevoer, en julle weet, hy was een baie ryk man gewees. En so hy hoorde om te vraag, die vraag, jy is seker baie gelukkig, en dat is natuurlijk oor sy rykdom. Toe antwoord Cecil Rhodes om nie, helft of my fortuin is aan dokters gespandeer, en aan die helfte, dokters spandeer my graf uit te hou, en aan die helfte is aan die advokate gespandeer my die tronk uit te hou. Dis sy geluk. Weet, die mense jaag so na, ons moet meer geld hê. En die hele wereld raag daarna, en dan kom ons daarby uit, en dink ons, nou ons gaan dit hê ook. Ek het die getuienis ook van John McGuinness, hy het baie jaar terug in Londen, het hy die lotto gewen, 10 miljoen pond. En na hy 10 miljoen pond gelees, en natuurlijk was hy verskrikkelijk baie, van baie duur huis gaan koop, en baie duur kar gaan koop, sy girlfriend het blijkbaar baie mooie juwele gekry, geld gegeef vir die plaaslike voetbalklub en alles, en toe hy het al die geld uitgedeeld en nog steeds 10 miljoen pond gehad. Jy weet, maar wat sê hy daar van alles? John McGuinness sê, dis die grootste ramp wat sy leven getref het. Alles het begin skeefloop. Hy het nooit meer een haai gehad nie, daar is niks wat om meer vreugde verskaf het nie. Een kar is maar net een stuk metaal. Maak jy saak hoe mooi nice hy is, en is een stuk metaal. Toe gewerk het, sê het ek nog gevoel, ek het iets verdien, ek het een bijdra. Nou het ek dit ook nie meer nie. En al wat hy beleef is familiekrisis op familiekrisis, en julle weet wat dit behels. Allemaal soek net geld. So jaag na die ding. En ek wens, ek kan het uit Christene se koppe uitkry. En mens kry toegewijde Christene, wat nog steeds die ding vasthoud, dat denk, dat geluk is gekoppel aan materiële dinge. En ek sien dit in myself nie raak nie. En as Petrus hier oorskryf is, dan sien ons dit, geluk het niks daarmee uit te waai nie. Geluk het uit te waai met jou verhouding met die Here Jesus Christus, want dit is die bron van ware geluk. Materiële goed kom en gaan. Maar in 'n materiële eeuw wat ons in lewe, wat ons gebombardeer word die heeltyd met hierdie goeders, sukkel kinders van die Here werklik om vry te kom van hierdie ding. En het steel ons geluk en het steel ons vrede in hierdie lewe. Ernest Hemingway, julle ken hom daar selfs fliek oor sy lewe gemaak en dokumentêr. Hy was mos hierdie flamboyante man wat net die lewe gehad het, nee. Hy was hierdie man's man het en parties gehou en te kere gegaan en soveel vrouens gehad het. En hy word voorgehou as een van die ouens wat nou die lewe alles uit die lewe uitgetap het. En vra ek vir hom, hoekom het hy dan 'n haalgeweer in sy mond gedruk en die snaar getrek? As dit dan die lewe is wat so voorgehou word, hoekom sit hy dan op 'n dag en hy vat 'n haalgeweer en hy eindig sy lewe? Hoekom? Want dit is niks. En tog nog steeds Christene wat dink, as ek net 'n bietjie meer het, as ek net 'n bietjie meer by mekaar maak, dan sal ek gelukkig wees. Skryf by Salomo ook, Salomo het alles gehad. Seker een van die rykste mense wat daar in die Bybel van geskryf is, en Prediker skryf hy oor sy eie lewe, ek het die lewe gehad, want alles wat in die wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop, alles kom tot niks, sy gejaag na wind. Dit uit 'n ryk man se woord. Soveel vrouens wat hy kan hê en wil hê, soveel geld, luxury, you name it, dis een gejaag na wind. En dis net perspektief wat ek kan kry, as ek kan terugstaan en ek kan sien, maar luister die Here Jesus sê, daar is een groter waarheid, daar is een groter realiteit as net hierdie ou goedjies. Die duivel wil graag vir my oogklappe opsit en vir my heeltyd hierdie wortel voor my neus hou, en ek is soos die ou donkie wat agterna hardloop, as ek toch maar net hierdie ding kan by uitkom. In ons straat is daar so een worshond, wat elke keer soos op byry die kar probeer vang. Good luck with that. Nou wonder ek hoeveel Christene sê, kom maar net so nie. Sê ons is Christene alles, maar ons is hierdie worstond wat hier in die gras lê, en ek sien hom al vir 'n rukkie aankom, en dan dink hy, niemand sien hom, hy is weg achter die ou graspolletjie, en sy bykom, aan storm hy die kar dan verwoed hoor. En ek het nog steeds net mooi niks. Nou wonder ek wat hy eendag gaan doen, as hy die kar gaan kry, ek moet ook my eendag vir ons stop en sê, nou toe, vat nou maar, en ek sal sien wat jy kan doen daarmee. Is bly die Here gee ons nie altyd wat ons dink ons nodig het nie. Kern van die gedeelte, die wat 'n lang lewe lief het en 'n lang lewe die goeie begeer. En hy skryf dit vir kinders van die Here in die midde van vervolging en swaar kry. Weet, ek het baie al gelees, ek het julle weet, ek het 'n baie groot affiniteit vir die vervolgde kerk. Ek het baie getuienisse geleef, ek het groot geword met sendlinge, daai destyds agter die Eystergordyn uit Sri Lanka uit, en ek ken al hulle getuienisse, en dat alles gelees en gehoor. En wie nie een van hulle, het my ooit opgeval as 'n ongelukkige mens nie. Baie van hulle het nie 'n huis nie, het nie 'n dakkie. Ek weet, Thura Raja wat by ons was, brandarm met niks op sy naam nie. Hulle word fisies vervolg, kinders word doodgemaak, vrouens word doodgemaak. Maar hy is een gelukkige mens. En dis wat van Paulus van Petrus hiervan praat in die middel van. En hy haal dit deel uit, want dit is 'n belangrike deel om na te kyk. Die Here het gesê, ek het kom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed, Johannes 10. Binnen in hierdie dinge, binnen in die vervolging, nergens in die Here beloof, ek gaan vir julle rykdom en skatte gee, en julle gaan 'n gelukkige en 'n gemaklike lewe hê. En teen die beloof, as jy kind van die Here is, opreg is, gaan jy swaar hê in die lewe, maar saam met dit, jy gaan die lewe in oorvloed. Ons is geneig om baie keer, as vir die vervolgde kerk te bid, dan bid ons so graag, ach Here, laat die vervolging ophou. Ek weet nie of dit 'n Bybelse gebed is nie, want ek kry daai gebed nêrens in die Bybel nie. Here, maak hulle pilare wat kragtig voor u skyn, hulle die geluk en oorvloed en vreugde daarvan. Ek weet van heel wat vervolgde predikers en predikante, wat vir julle jammer kry, en vir julle bid. Hulle is nie die wat die gebed nodig het, en ons julle. En ek verstaan daai deel baie, baie goed. omdat ons in die westerse wereld so verstrik is met soveel van die duivelse dinge, en ons sien dit nie eens raak nie. Ons sien nie raak hoe ons vastgewep is in die materiële goed, en in die wereldse goed, en ons geïndoktrineer word nie, en hulle omdat hulle bevolg is totaal bevry daarvan. En die Here sê in sy woord, dat as iemand eenmaal met sy lichaam gelei het vir die Here Jesus Christus, dan het hy finaal met die sonde afgereken. En nie een van ons wat hier sit en nog in ons lichaam gelei vir die Here Jesus Christus nie. Daarom sukkel ons met die goed. Hoe lekker moet het nie wees om daardeur te gegaan en bevry te wees van die goeders wat jou so kwel nie. Dis die lewe. Hier is op vier goedjies wat ek wil uithaal, wat belangrik is wat Petrus oorskryf. Hy praat nommer 1, eers vers 8, oor die regte gesindheid. Wat moet ons gesindheid wees? En hy praat hier van allemaal. Ons praat nou van die kinders van die Here. Nou praat ons nou eindelijk van een praktische uitvloeiing van jou heiligmaking. En onthou mooi as nou van praat, dis nie nou moralisties wat ons praat nie, dis nie, jy gaan nou probeer om die goeikies te doen, dan gaan jy in hemel toe nie. Partij ons, ek weet nie, hoe kom hulle hier by die goed uit nie, want dis toch baie duidelik. As ek in die Here Jesus Christus is, ek een nieuwe mens, positioneel maak hy my heilig, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling van die wat in Christus is nie. Jou positie, as Christus na jou kyk, dan hy so bril op, en as hy die bril opsit, is jy vlekloos. Dis die bloed van die Here Jesus Christus. Dis jou regverdigmaking. Julle het dit, nou. Ek hoop julle verstaan daai deel al. So positioneel in die Here Jesus Christus ek volmaak, want die Here Jesus Christus het kruisdood, het plaasvervanger geword, hy staan nou in daai plek, en hy reflekteer terug. Maar achter het af, miskien moet ons vat jou, Hosea wat skryf van Sagaria, wat daar gestaan het met sy veel kleren aan. En so hy trek hy veel kleren, skryk vir hom 'n nuwe kleed aan. Christus sien my nie, en die Vader sien my nie soos ek is. Hy sien my in my positionaliteit, hy sien my as vlekloos, deur hierdie bril. Maar wat is die praktyk? In die praktyk is ek nog nie dit wat die Vader in my sien nie, en dit wat Christus vir my gee nie. Soos ons praat van die proses van heiligmaking, is het in die werke daarvan, is in die lewe daarvan, en dis waar hy van skryf, daar is praktiese goed wat uit die Christen uitvloei. Ek probeer nie hierdie goed doen om Godse gunst te kom nie. Ek doen hierdie goed omdat ek niet gemaakt is in die Here Jesus Christus. En nou praat hy van ons as kerk van die Here Jesus Christus. Hier is die gesindhede wat ek wil hê. Vyf gesindhede wat ek wil hê, moet julle as kerk van die Here Jesus Christus wees. Nommer 1. Wees eensgesind. O, is dit nie 'n woord wat nou hol ruggeraai word in die laaste tyd binne ons kerk nie? Ek het nou die dag na 'n prediker geluister, ek kan onthou wie dit was nie. Maar het my baie geraak en ek stem 100% saam met hom. Die letterlike beteken van eensgesind is hierso, wees een in denke. Wees van dieselfde denke. Kinders van die Here is altyd eensgesind. Ons hoef nie eensgesind te word nie. Nou sê ek ons onmiddellik, ja, maar met die kerk, kyk hoeveel bekleierreis aan die kerk, en goed as ek die riewe hoop, is een bietjie hard. Kyk hoeveel bekleierreis aan die kerk, en kyk hoeveel onder ons is aan, kyk hoeveel strijreis op is nodig. Weet wat, die realiteit is die Bybel sê, ons is eensgesind, ons is een. Die probleem in die kerk is, dat nie allemaal wat in die kerk sit, is kinders van die Here nie. En daarom vir die Bybel ons baie gewaarsku. Ek het al baie kerkraadsvergaderings gesit, ek onthou toe ek jonk was, as een van die groot goed my oog opgemaak het, toe sit ek in die kerkraadsvergadering, groot kerkraadsvergadering, is amper soveel mense was in die kerk gesit in die kerkraadsvergadering, my oog rekt nie so op en so, what have we here? Papa, daar sit die ou met die kerkorde, hier sit die ou en die inners vlieg op en hulle val mekaar aan, een na die ander. Is dit die kerk van die Here Jesus Christus? Maar kyk na hulle lewens môre en die res van die week, niks van Christus nie. Vir te lank is te veel kerke geregeer deur ongelowiges en ambte. En dis waar die oneenheid vandaan kom. As 'n kind van die Here in die Here is, is hy klaar een met al die ander kinders van die Here. En dink 'n bietjie daaraan. Het jy al iemand ontmoet, 'n wildvreemde ou, wat ook 'n kind van die Here is? En as jy met hom begin om te praat, is dan net dis net iets. Ek voel eenheid met jou. Ek ken jou nie eers nie. Het jy dit ervaar? Hoekom? Dis dieselfde Gees. Ons is nou, wanneer was het? April maand ons by die see was. Ek en Marieke gou oggend ons het Jeffreys toe, daar by die mall wat net daar buite sit. Ons het gewoon buite geëet. En hier sit 'n man en 'n vrou met ook 3 kleintjies. En onmiddellik is daar net iets, ons albei hier iets aan die. En ons begin toe praat, toe is hy ook 'n predikant. En voordat ons nog uitgevind het, ons albei predikante, was ons een. Ons is dieselfde. Hoekom ons dink dieselfde? Eensgesind. Ons is dieselfde in denke. Ons leef uit dieselfde wortel uit. Al is ons in dieselfde kerk en kerkgenootskap nie, was daar onmiddellike eenheid en toe later toe ons mekaar vra as jy predikant, ja, predikant, ja, jy is ook 'n predikant. Ja. Maar ek het met Christen gekry, ek het al gekry op 'n lughawe. Die man praat en sê, man, ek en jy is net geesgenoot, ek weet nie hoekom. Hoekom nie? Ek is 'n sendeling, ek werk in die noorde van Madagaskar. Kinders van die Here is altyd een. En die eenheid lê in ons dink dieselfde. Ek het nou hierdie dag op 'n ringsvergadering baie ernstig die manne vasgevat hieroor is. Nee, eenheid staan bo alles. Eenheid staan bo. Die Bybel sê eenheid staan bo. Nee. Waarheid staan bo alles. Ons kan nie een in denke wees as ons nie dieselfde ding dink nie. Dis wat hy van praat. Ons dink dieselfde en waar lê dit denke? Dit lê in die woord gewortel. En as ons in dieselfde woord gewortel is binne die kerk van die Here Jesus Christus, moet daar eenheid tussen julle wees. As jy omdraai met enige iemand praat, is nie een van julle vir ons stel om te voel ek verwyder van jou nie. En luister, julle mekaar gewoond raak, julle gaan die ewigheid saam kuier. Ek waarsku julle dit nou al. Ek sien baie daai daarna. Ons is dink een. Dis wat ons moet hê. Wees almal in dieselfde denke. Filippense skryf Paulus ook, die hoofsaak van jou lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Dis die eerste ding. En sy kom sal ek self sien, ons nie kan kom sal ek berigte hoor dat jy volkome eensgesind wees. Maar saam met dit, net 'n bietjie verder aan skryf Paulus, en jy moet julle in geen opsigte deur die teestanders laat afskrik nie. Dis vir hulle teken van hulle ondergang en van julle redding. In dieselfde trant praat Paulus van die eenheid in denke en dan praat hy van teenstanders. En ons is besig om te praat binne in die kerk. Nie die wêreld nie. Hoekom? Want hulle dink nie uit die woord en oor die woord dieselfde as ons nie. As Christus my hoeksteen is, kom ons vat dit terug soontoe. Dan is een van die praktiese uitvloeisels binne die kerk van die Here Jesus Christus dat ons moet selle dink oor die woord van God. En nou is dit beteken dat nie ons het nou nuwe goed gekry nie en ek het 'n verskriklike weerstand in hierdie nuwer teologie wat is en in 'n nuwer kalvinisme wat op die pad gekom het en in 'n nuwe ding wat hulle dink en is eintlik maar net 'n humanistiese wêreldse manier om die Bybel te verdraai om by die mens te pas. Dis nie wat ek van praat nie. Dis 'n opregte, eerlike, deur die Heilige Gees geïnspireerde, geopenbaarde opbreek van die woord. Dis waar ons eenheid lê. En is nog altyd daar. Paulus skryf ook 1 Korintiërs 11, daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, dat mense kan bekend word, wie die toets kan deurstaan en wie nie. Die Here stuur wrywing ook binne die kerk, so dat ons kan sien wie staan nog nie op die woord nie. En nog meer vir jouself, om dit te kan sien. As ek die achterafprater is, die een wat faksies maak, dan lê die fout daar. Jy dink nog nie soos ons oor die woord nie. As anders as jy in 'n kerk sit waar daar dwaalleraar is, dan is my woord maar vir jou, kom maar liever weg daar, jy gaan nie daar pas nie. Dan voort en na die volgende ene toe, saam dink, en dan medelee is om saam te voel. Kan jy jouself in iemand anders as 'n skoene plaas? Dis hoe dit hoort. Dink 'n bietjie aan die mense rondom jou. Dra mekaar se laste, plaas jou in sy skoene. En dan gaan dit uit die volgende een uit, eintlik het vloei uit dat die liefdevolheid, die broederliefde. Johannes skryf, gee julle nuwe gebod, julle mekaar lief hê so ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As jy mekaar lief het, sal almal weet jy is my disipels is. Ons broederliefde. En ons moet dit prakties vir mekaar vra, as ek werklik lief vir elkeen wat hier sit. En dan praat ons nie van 'n emosionele ding wat ek het nie. Dis Korintiërs 13, dis praktiese goed. Ons ken nie almal ewe goed nie, sal dalk nie almal ewe goed ken nie, soos dalk baie verskillende temperamente, maar kan nog steeds vir daai persoon baie lief wees. Soveel so dat ek bereid is om my lewe af te lê vir hom. Dan voer het uit na die volgende een wat hy sê, goedhartigheid, is eindelijk maar liefde, medelijn, aksie, ne? Dit is nie net gevoelens binnen my, maar ek staan en ek doen iets. En die vijfde gesindheid is nederigheid. Ach weet jy, hieroor kan ek baie, baie lang praat. Ja, dit is een van die belangrikste eienskappe van een kind van die Here. Dit is een van die wat al van die langste vat om in een kind van die Here te kweek. Die moeilikste ding is om jouself dood te maak. En die uiteinde van die selfdood is nederigheid. Kom ons gee gauw een tekstvers en kyk hoe kou jy hierdie tekstvers. Hou dit maar vir jouself hoe lekker die ene is. Moet niks uit selfsug en eersug doen nie, maar nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Hoe lyk jy daai woorde? Hoe laat jy iets as ek vir jou sê, dat jy moet jouself die vloermaatjie maak vir die kerk, waarop allemaal maar kan inkom, en hulle voete kan skoonmaak voor hulle in die kerk inkom? Is dit wat ek is? Is dit wat ek bereid is? Dit is die opdrag. Wees allemaal. Die en langs my, wat wil jy hee? Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou dra? Dit is nederigheid, dit is een praktische uitvloeisel. Julle moet nie elkeen uit sy eie belange dink, maar ook in die van ander. Nie dat ek myself afskeep nie, maar by. Goed, dan gaan hy na die volgende ding, dit is my regte gesindheid, he. Vers 9 gaan ons met die regte reaksie ook. Vers 9, moenie. Ek hoor hoe baie mense sê, oh, ons leef nou in 'n nuwe bedeling, en in die nuwe bedeling is ons nou los van die wet. Ons is nie meer onder die wet nie, julle hoor hoe mense dit sê. Maar anders as ons nie meer onder die wet is nie, dan kan daar in die Nuwe Testament nie die woord moenie wees nie, nie waar nie. Maar wat is dit? Dit is weer reels. Ek sê, die gaan kyk een bykie waar hy sê die Bybel moenie. Daar is een realiteit in praktiese heiligheid, wat uitgevoer moet word, en waarna ek moet kyk. My vlees kom vanself, en die Here waarsku my teen my vlees, en as goed waarna ek moet kyk, ek moenie hierdie pad loop nie. Hy sê, is iemand vir jou kwaad is en jou beledig, wat wil my vlees onmiddellik doen? Moenie. Moenie onmiddellik toegee aan jou vlees nie. Ek smal na die dag, toe sien ek weer een advertentie op TV, ek sien al allemaal op so op mute, ek sien altyd seker waar oor het gaan nie, maar die man stop by die stopstraat, en hier rij een kar achter hom vast, ek weet nie of hy hom gesien, en toe klim hy uit, en sy hier die vuurspier van een draag, ne. Moenie. En weet jy, dit is die ding wat ek begin iwers, toe ek een jong gelovige was, ja, ek voel so, nou klim ek in die kar uit, en die draak is daar, maar die vuur spoeg daarom nie. Volgende keer as het weer gebeur, dan klim net ek in die kar uit, die draak kom daarom nie tot verskyning nie. En iwers langs die pad, wat ek saam met die Here stap, en sy woord my beginne verander, is ek een man wat verander is van die een wat uitkrik, en ek spoeg vuur, na een wat uitklim en te vraag, en alle eerigheid en alle nederigheid is jou right, die is hier gekry, dis net een stuk eister. En die Here sal voorsien. Dit is praktisch hoe het loop. En dit is een praktische moenie, toegee in jou vlees nie, begin jou vlees hanteer, die Here het gesterf, het ek oorwinning oor my vlees het, doen dit. Beheer dit. By elkeen was ons natuurlijk op ander terreine, ne. Ek is nou al soos een tekst hier voor my, ek verwag hy gaan voor my, en dis baie tekeer, ek gaan maar die plan my nie meer nie. Ek verwag dat hy op snaakse plekke gaan stop, en dis wat hulle doen. Maak nie plan dan meer, ga aan my lewe, hy gaan nie my lewe bepaal nie. Nie dat my gepla op een stadium, en soos mense pad loop, moenie toe, vertrou jy God genoeg, sy groot genoeg, dat jy nie goed kan wees. Sy kan die ongeluk het, en die kar is, en ding is, vertrou ek die Here genoeg, Here, maar, want hou die laaste keer, toe daar by ons ingebreek is, as dit is, en dit was eerlijk my hart net, daar staan my Amerikaanse keyboard stand, Here, jou keyboard is gesteel, Here, jou kitaar is gesteel, en een paar van jou is gesteel, en ek teer het iets beters in gedagte gehad, want hy is God, hy beheer altyd alles, ek sien het nie nou raak, ek weet nie wat die plan is daarmee nie, een mens wil bitter word, maar ek moet teen het veg, want my vlees is altyd daar, en ek moet nie, bly waar jy is vlees, ek soek jou nie. Inteendeel, Moenie inteendeel. Nou praat hy spesifiek. Hier is kinders van die Here wat hy oorskrywe, wat kinders van die Here is, wat ernstig is oor die Here, en die wêreld sê dat is sleg, soos hulle Jesus sleg gesê het, jy's 'n vraat, jy's 'n wynsuiper, jy loop met die Bybel in jou arm, jy dink jy's beter as ek, en so gaan die wêreld jou altyd, en selfs valse gelowiges jou belaster. Moenie, maar nie net moenie, inteendeel, tree op met 'n teenoorgestelde gees, seën hulle. Die ou wat vir jou vloek, die ou wat agteraf stories aandra op jou. Moenie net halfpad die pad loop. Sê ek gaan nie kwaad word nie. Loop die volle pad en gaan op jou knie en bid vir hom. Ag Here, maak sy oë oop. Laat hy die vreugde hê wat ek het. Elke martelaar van Stefanus af wat doodgemaak is, het gebid vir die mense wat met klippe gegooi het, hulle in die kruis vasgespijker het, moet hulle die sonde in die toerekening, Here, seën hulle, maak hulle oë oop. Ek praat nie seën hulle materieel gesproke nie, seën hulle dat hulle kan wees, soos Paulus sê, soos ek is, net nie in hierdie boeie nie, mag jy so geseend wees soos ek. Antwoord met seën wense. Kyk 'n bietjie mooi na die volgende deel van die sin. Wat sê die laaste deel van vers 9? Sodat julle die seën van God kan verkry. Ek kan die pad halfpad loop, maar die gedeelte waaroor Petrus hier skryf, wil ek 'n lewe hê, 'n vol lewe hê en 'n goeie lewe hê, dan sê hy, dan moet ek die moeilike omstandighede nie net myself keer, dat ek nie sonde doen nie, ek moet nie teen hulle optrede, ek onderwerp my aan God, maar ek gaan na volgende pad ook, en ek begin hulle seën. Hoekom? Want as ek hulle begin seën, dan begin God my seën. En dis 'n baie groot geheimnis ook. My kind, as jy die pad stap, soos ek het vir jou uitgelê het, ek wil jou seën met al die seëninge wat aan die hemel is. En daar is baie wat God vir ons wil gee. Maar dis die pad van geluk. Draai die ander wang, sodat jy die seën van God. Gehoorsaamheid aan die Here bring altyd ongelooflike seëning saam. Dan gaan hy na die volgende toe. Wat is die standaard wat ons moet hê? Dis hoekom hy vers 10 en tot 12 aanhaal. Is die standaard, want dis ou Bybelse werklikheid. As jy 'n lang lewe begeer, dan sê hy, dan moet ek my tong weerhou van kwaad praat. Moenie lippe van leens. Bly weg van wat kwaad is. Doen wat goed is, soek vrede, jaag dit na. Ek het nie tyd om by al hierdie stil te staan nie. Jy lê ongelooflik baie net in hierdie paar woorde. En as hy praat van vrede, dan praat ons nou nie van oppervlakkige vrede nie, ons praat nie van die afwesigheid van konflik nie. Vrede is vrede tussen jou en God. Daai vrede wat in 'n kind van die Here se hart, dis wat ek moet soek en dis wat ek moet najaag. Sonde bring dat die vrede gesteer word, ongehoorsaamheid laat die vrede gesteer. Ek soek die vrede, en ek soek die vrede in jou. En as ek jou wil seën, dan soek ek die seëning in jou ook. Here, geef hom ook die vrede wat ek het. Daar is net een seëning as iemand by die Here Jesus Christus kan uitkom. Niks meer is dit nie. Dan die laaste een wat ons saam met hom afsluit, ons moet die regte gesindheid hê, die regte reaksie in ons lewens, moet nie die kwaad doen nie. Die standaard is, wat die Here gestel het, as ek 'n goeie lewe wil hê, dan moet ek dit doen. Dan hoekom ook? Hoekom wil ek dit doen? Net twee goedjies. Ek wil die ou vertaling vat, in die eerste gedeelte, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Wat 'n pragtige beskrywing. Die oë van die Here is op die regverdige. En dan sy kyk, dan sit nie 'n oë van veroordeling nie, dan sit hierdie seëning en hierdie kyk van ek is op jou en ek is met jou en ek gee jou as jy regverdig lewe. En sy ore tot gebed. Waar lê gebedsverhoring? Ons het so baie wat so oppervlakkig dink. Ek kan vandag net vra en doen wat ek wil, maar ek hoef nie my lewe te verander nie. Ek hoef nie my lewe in rein te hê nie. Die Bybel sê as my hande skoon is en my lewe is regverdig en ek lewe soos God wil, dan kan ek bid en vra ja. En as ironies genoeg as ek reg lewe en regverdig lewe, dan bepaal dit ook wat ek gaan bid. Dit loop hand aan hand. Dan begin ek nie die Here vir allerhande twak vra nie. Maar die ander kant is ook waar, daar's 'n maar. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Hy tree op teen die wat kwaad doen. Die aangesig, ek hou meer van die letterlike vertaling. Die aangesig van die Here is teen. Ek hoor ons ouens praat baie maklik daarvan die Here die sondaar lief, maar hy haat die sonde. En dit is in 'n mate waar, maar dit is ook nie heeltemal waar nie. Daar is al hele paar plekke in die Bybel waar het geskrywe staan, God haat die sondaar. Die met onregverdigheid, ongeregtigheid. Vir Jakob het ek lief gehaat en letterlik ek het vir Esau gehaat. Ons moet ons theologie baie mooi in lyn kry met wat die Bybel leer. Hoekom wil ek sê, God het die sondaar lief, maar hy haat die sondaar? Want ek wil myself verskoon om die sonde te doen. En God haat dit as mense hulle self verskoon en wil aangaan in sy lewe en die oordeel van God is daarop. En weet, dis een van die grootste dinge wat ek vandag in die kerk, in die prediking van die kerk mis, is die oordeel van God. As die Here Jesus terugkom, dan kom hy terug en sy kleed is gedrup en deurdrenk van die bloed van die onregverdiges. Ons mag dit nooit vergeet nie. Dis Jesus. Vrees God. Vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Daar is die maar. En dis 'n hartseer dag en dis 'n jammer dag as hierdie maar uit die kerk uit verander en dat ons net die eerste helfte van die evangelie verkondig hoe wonderlik God dit is en hoe wonderlik God jou gaan seën en ons sê nie die maar by nie. Want as hierdie maar wat die ongelowige, die valse gelowige en die ateëës tot stilstaan moet ruk, as jy nie jou lewe regmaak met God nie, as jy speel met God, is daar 'n maar en God is teen jou. Hy is in direkte opposisie teen jou, hy is jou vyand. En as Christus terugkom, gaan die grootste deel van hierdie wêreld deur al die geskiedenis doodgemaak word deur ons heiland, die Here Jesus Christus self in die ewige verderf. Die some van sy kleed drup met die bloed van die ongeregtiges. Ons as die kinders van die Here is vrygespreek. Daar is 'n deel wat vir ons wonderlik is, maar daar is 'n deel wat ons vir die wêreld baie duidelik moet laat verstaan, en nog altyd verstaan dit. Julle ouer manne, julle onthou die fire and brimstone preke. En daar was 'n paar sulke preke en predikers in hierdie land. En hulle het gepreek in die kansels het gebewe. En wat was nie skaam en bang om te praat oor die oordeel nie. Is my hartseer dat ons 'n dag bereik het dat dit nie meer so is nie. Daar is 'n maar. Maar as jy hulle bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus, en dis die wonderlikste deel hiervan, as jy die pad van heiligmaking stap, is die oë van die Here op jou. En nie sy aangesig teen jou nie. Sy oë is op jou. Ons stap het met baie val en stomp en stoot. Dit is nie wat saak maak nie. Nie een van ons kan na hierdie gedeelte kyk en sê, ek is volledig al hierdie goeders nie. Maar ek kan my lewe sien hoe ek die pad gestap het. En ek kan die salwing en die vrede van die Here opsien. En ek kan vir die Here sê, dankie dat die oë op my is. En mag het op elkeen van ons so wees. Heer Jesus, ek sê vir u dankie dat u vir ons die lewe kon gee het en dit in oorvloed. Ook vir hierdie mense vir wie Petrus geskryf het, Here, hulle het is vervolg, alles verloor, maar nog steeds alles gehad. En ek vra, Here, dat ons by hulle sal leer, waar lê dit? Ons begeer, Here, ons word so maklik verstrik deur hierdie wêreld, materiële en so baie dinge van hierdie wêreld, dat ons nie meer 'n opregte, vurige passie vir u het nie. Om reg voor u oë te lewe, rein en heilig voor u oë te staan nie. Here, U gesê, sonder heiligheid sal ons U nie sien nie. En mag dit ons nommer 1 hartsbegeerte wees, Here, maak my heilig. Maak my so heilig as wat U hierdie man kan maak. Dat ek voor U oë kan staan. En aan U die glorie en die eer kan bring. Ag Here, dankie ook vir 'n belofte hierin, wat ons nie waardig is nie. Dankie dat U ons beloof dat U sien vir ons. U sorg vir ons. U luister na ons. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.